už prosím bratra Hejreta, aby vystoupil za mikrofon a přinesl nám, co mu Pán Bůh položil na srdce.
Pokoj vám. Já možná, než začnu s kázáním, tak poprosím bratra, který sedí u počítače, aby promítl ta dvě videa, která jsem mu tam dal. Já to nechám promítat a pak to vysvětlím. Už to bude. Ale sluší mi to, že?
Milí přátelé, zavedl jsem vás do jihoizraelského městečka Ofakim. Je to městečko, která má 15 000 obyvatel a leží dole na Negevu v Negevské poušti. Podívejte se kolem mě, kde se nacházíme. Právě teď jsme na krásném tenisovém kurtu. Tento kurt asi není ničím obzvláštním, takových kurtů u nás vydáme spoustu. Patří izraelské tenisové asociaci, která jich má 15 takovýchto center tenisových. Za mnou vidíte tenisovou halu určenou pro nejmladší žáky, dorost, protože je vidět, že je víc zastíněná, jinak dospělí hráči hrají tady. Tento kurty ale mají jednu zvláštnost. Je to dáno umístěním tohoto městečka. Městečko Ofakim leží v těsné blízkosti s pásmem Gazy. A vytrvale z tohoto pásma létají na území Izraele rakety. Rakety, které ničí, které zabíjí. Zkuste si představit, že se nacházíte na takovémto hřišti, je odpolední čas, hrajete si tady tenis a najednou zazní sirény. A vy víte, že máte 15 vteřin na to se schovat. Ale kam se schovat? Jedinou možnou odpovědí na to, jak se bránit, je instalovat protiraketové kryty. A já vás takovým krytům teďka zavedu. Tyto kryty, tyto dva konkrétní kryty, ke kterým vás teďka vedu, instalovala německá pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém letos v březnu. Za mnou je uvidíte. Tyto kryty už letos zachraňovaly lidské životy, a to před týdnem. Před týdnem, kdy na území Izraele přiletělo více než 900 raket. Většinu z nich zlikvidoval systém Iron Dome, ale ne všechny. Pojďme dovnitř.
Jak vidíte, jedná se o naprosto jednoduchou železobetonovou konstrukci, kam se v případě raketového útoku vejde až 20 lidí. Umíme si představit, že bychom takhle u nás v České republice žili.
Tak zatím můžeme přemýšlet, jestli bychom si to dokázali představit, a poprosím ještě o to druhé video. Vážení a milí přátelé, nacházíme se asi kilometr a půl od hranic pásmem Gazy. Tady včera hořelo pole. Nezačalo ale hořet horkem, samoznícením. Začalo hořet proto, že z pásma Gazy sem vypadl zápalný balón vybavený výbušninami. Pojďte se se mnou podívat. Pole bylo připravené ke žni.
Za chvíli se totiž bude slavit v Izraeli svátek Šavuot, svátek sklizně obilí. Tady už nikdo obilí nesklidí.
Tak, zaprvé se omlouvám za to, že ta videa nejsou natočena profesionálně. Nejsem profesionální reportér. Jsem člověk, který byl před minulý týden v Izraeli, vlastně minulý týden, já to mám trošku pomotané, protože pro mě neděle už je začátek dalšího týdne, takže řekněme, ten minulý týden jsem byl v Izraeli a byl jsem tam, abychom společně s mými kolegy z ICEJ z celého světa, byli tam zástupci ze 40 zemí světa, abychom se před Hospodinem radovali a také abychom vyprošovali Jeruzalému pokoj a abychom připravili letošní svátek stánků na podzim. A uprostřed takového shromáždění, jako je dnes tady, pravda, bylo nás tam jenom o trošičku víc než vás, tak jsme se dozvěděli zprávu z jihu Izraele, že zrovna tam, v těch kibucech, kde my léta pomáháme, takže hoří pole. A to pole Izraelci 5 měsíců obhospodařovávali, pěstovali, těšili se na velmi výjimečnou úrodu, protože dokázali zázrak, dokázali udělat to, co je možné jenom v Izraeli. Z pouště vybudovali rajskou zahradu. A tak se těšili, že sklidí a najednou jim tam tedy přilétl balónek, malý balónek, jaký dáváme dětem na oslavu, když slavíme narozeniny, když máme doma nějaké párty. Možná takové balónky budete mít za 2 týdny na oslavě 30. výročí vašeho sboru. Jenomže tenhle balónek nesl zápalnou jaksi lahev s rozbuškou a během 5 minut pole bylo ve velkých plamenech. Jenom díky tomu, že opět německá pobočka ICEJ darovala tomu kibucu mobilní hasičskou stanici, tak se to nerozšířilo, ten požár, na zbytek polí a lesů, ale i tak ta jaksi škoda byla obrovská. Já jsem zapomněl doma, omlouvám se, jednu věc, normálně ji nosím od toho minulého týdne, protože jsem tam nazbíral na zemi to schořelé obilí, tak to mám doma v pytlíčku. A to, že my jsme s manželkou sloužili do noci v Třešti u Telče, ještě v pátek, tak tam to nějak zůstalo v těch věcech, které jsme přivezli. Víte, mě se hluboce dotýká to, že se něco v Izraeli děje v našich dnech, v těchto dnech. Možná jste to zaznamenali i v našich prostředcích, ale možná taky ne, protože je mistrovství světa v hokeji. Já sám fandím. Zklamala mě včerejší prohra s Kanadou. Ale jsou důležitější věci. A dotýká se mě to, co se děje dnes, protože v Izraeli propukly obrovské požáry. Víte, Izraelci vysázeli za tu dobu, co tu zemi znovu dostali do vlastnictví, tak vysázeli 240 milionů stromů. A dokázali tak dokonce jako jediní na světě to, že poušť z jejich území ustupuje. Oni naprosto maximálním způsobem bojují proti klimatickým změnám. A ty požáry z minulého týdne pohltily místy až 40% lesních porostů. Vyhnali obyvatele, 3,5 tisíce obyvatel muselo být evakuováno, byly zničeny celé vesnice, celé domy, školky, synagogy, schořely. Teplota vystoupila na rekordní maxima. Běžně je v tuto chvíli v Izraeli, v tuto období, tak 30, 33 příjemné letní teploty. Teď je tam 43. A fouká velmi silný vítr od západu, od moře, který ty ohně pomáhá rozfoukávat. A žel, mnoho těch ohňů je zapáleno těmi, kteří chtějí Izraeli škodit. A pro mě to je velká výzva. Výzva na to se zamyslet, co jako křesťan mohu dělat. Co jako člověk, který věří v Biblii a věří v proroctví, může dělat. Vy jste tady minulou neděli četli od bratra kazatele jednu kapitolu z listu Římanům. Napsal ji apoštol Pavel, napsal ji pohanům v Římě, kteří tedy uvěřili v Krista jako mesiáše, kteří poznali, že Pán Bůh je jeden, jediný, ne, že jich je 10 nebo 20, jak v Římě bylo obvyklé. A oni vydali svůj život Pánu Bohu a apoštol Pavel má má něco ve svém srdci, něco hluboko ve svém srdci, co jim chce předat. A jedna z těch tužeb, které zžírají Pavla, je popsána právě mezi 9. a 11. kapitolou. Abyste četli 11., tak já si dovolím přečíst začátek kapitoly 9. Jestli mohu poprosit, můžeme to promítnout, je to 9. kapitola listu Římanům od 1. verše. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu. Dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo mých bratří, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci. Jim patří synovství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení, jejich jsou otcové, z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nadevším, Bůh požehnaný na věky. Amen. Nevím, jestli, já vím, že baptisté jsou velcí znalci písma, skoro jako adventisté a skoro jako ti, co jsou v apoštolské církvi. Já si dělám legraci trošku, mířím do vlastních řad. My, když jsme pořádali mistrovství ve znalostech Bible, tak většinou to žel, tedy nebyli lidé z evangelikálního prostředí, ale právě to byli adventisté a katolíci, kteří vyhrávali tyto znalostní soutěže. Ale věřím, že Bibli čtete, studujete a že víte, že není častý jev, aby apoštol Pavel, když píše své dopisy církvím, tak aby v průběhu svého dopisu dával nějakou stať, kterou zakončí slovem amen. Myslím, že jsou takové pasáže celkem 3 a tohle je jedna z nich. To slovo amen používá apoštol Pavel většinou až na konci svých listů. Když chce něco stvrdit, když už končí, když už vyřizuje pozdravy, ještě dopisuje něco vlastní rukou, tak tam dává to amen. Staniš se. A najednou vypichuje jeden konkrétní odstavec. Píše pohanům v Římě. Klidně si to můžeme přenést na pohany v České republice, třeba v Litoměřicích. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu. A dosvědčuje mi to svědomí v Duchu svatém. Víte, to je, jak kdyby měl opravdu nutnost nám říct, ale já to myslím zcela opravdu vážně. Já za tímhletím stojím. Já si to nevymýšlím, mluvím pravdu v Kristu. Dokonce mé svědomí mi to dosvědčuje, že to, co teďka tady budu psát, je pravda. Je to něco hluboko v mém srdci. Je to něco, co musím vypíchnout a vám to tady zvěstovat. Mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Víte, když jsem byl na biblické škole, tak jsme se učili různé příčiny Pavlova ostnu. A probírali jsme, protože letniční kazatelé přece nemůžou nechat bez uzdravení nemocného člověka, že apoštol Pavel byl takovou výjimkou. Výjimkou z pravidla božího uzdravení. Že Pán Bůh vždycky přijde a uzdraví každého, kdo ho to prosí. A že ten osten, který měl Pavel, tak to byla nějaká nemoc, nějaká bolest někde v páteři. A že on tedy jediný jako svého druhu nebyl uzdraven Pánem Bohem, a že to prostě mělo nějaký význam. Tak to jsme se učili na biblické škole před 25 lety. Já jsem potom začal vystudovat písmo a najednou tady čtu, že Pavel o sobě píše, že má neustálou bolest ve svém srdci, má velký zármutek. Říkal jsem si v duchu, nemůže to být právě to, ten osten, který chtěl, aby od něj byl odejmut, a prosil o to Pána Boha, ale odejmut mu nebyl. To nechám na vás. Co je ten osten? Co je ta bolest? Přál bych si, říká Pavel, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratří, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci? Víte, on se nestydí za to, že je žid. On to nechal napsat. Ona, mimochodem, tahle celá kniha je židovská. Z těch 66 knih jenom 2 nejsou židovské, respektive tam se to neví. A to jsou Skutky apoštolů a to, co jim předchází Evangelium podle Lukáše. On se nestydí za to, že je žid, ale má zármutek. Bolí ho, že Izrael jeho dnů odmítá Ježíše jako Mesiáše. Přesto říká pohanům, křesťanům z pohanů, ale tito Izraelci jsou ti, kterým patří synoství. My všichni jsme boží děti. Je to tak? A to je skvělé. Byli jsme přijati za boží děti, za členy boží rodiny. Milost nám byla udělena. A Pavel říká, ale oni jsou synové. Víte, kde Hospodin říká o Izraeli, že je syn, prvorozený syn, když mluví proti Egyptu, když mluví proti faraonovi, který drží Izrael v otroctví. A Pán Bůh se strašně naštval a řekl, tak to ne. Izrael, můj prvorozený, nebude otročit dál. A sešle hrozných 10 ran na Egypt. Tak hrozných, že nakonec prvorození Egypta umírají a faraon vyhání Izraelce ze svého území a ještě jim dávají zlato a říkají, běžte, běžte, už vás tady nechcem. Jsou to synové boží. A to zůstává. Jim patří sláva. Víte, boží sláva nebyla zjevena Keltům, Germánům, Slovanům, Syřanům, ani těm Egypťanům, a byla zjevena Izraelcům. Byla přinesena do Izraele, aby tam odsud mohla být dál šířena. A když jsme u slova sláva, já si nemohu nevybavit jedno úžasné vánoční proroctví, které většinou čteme, když si připomínáme na Vánoce narození Ježíše. Je to zapsané v Lukášově evangeliu v 2. kapitole, kde Simeon, veden Duchem Svatým, přichází do chrámu a píše se tam, když rodiče přinesli chlapce do chrámu, aby s ním učinili podle obyčeje zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl, nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvoji spásu, kterou si připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ježíš přišel, aby byl světlo ke zjevení pohanům, abychom už, vážení, nebloudili ve tmě, abychom neuctívali krávy jako v Indii a nedávali misku rýže k nohám Budhy, ale abychom poznali, kdo je pravý živý Bůh, Bůh Izraele. A Ježíš je slávou toho lidu. On je tím nejslavnějším, co z Izraele povstalo. Pavel pokračuje dál. Jim patří smlouvy. A je zajímavé sledovat, že tam je množné číslo. Už jsem se setkal za svých 27 let křesťanského života s mnohými křesťany. Dokonce i s takovými, kteří větší část Bible zavrhli. A řekli, ten starý zákon, to je tak tvrdé čtení, to nebudeme. Ten nový zákon, wow, ta milost v Kristu, to je to jediné, co budeme poslouchat. A tak zavrhli smlouvy. Zavrhli smlouvy, které Pán Bůh nikdy nezrušil. Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš, David, Šalamoun, proroci opakují. Lid smluv je Izrael. Jim patří dokonce zaslíbení. Jejich jsou praotcové a z nich podle těla pochází Mesiáš. Měl jsem nedávno rozhovor s jedným kazatelem ze Slovenska, z Trnavy. Nebudu říkat ani jeho denominaci, ani jeho jméno. A tento milý evangelikální bratr mi tvrdil, že je úplně jedno, v jaké zemi se Ježíš narodil, že přece klidně mohl být Slovák, Maďar nebo Rus. Nesouhlasím s takovým tvrzením. Protože Pán Bůh má plán a ten plán dovede do zdárného konce. Je to plán o tomto světě, je to plán o tobě, o mně, je to plán o Izraeli a je to plán o dobrých věcech. Protože z nich pochází Mesiáš, zachránce, pomazaný boží, který je nadevším, Bůh, který je požehnaný na věky.
A je to ten Mesiáš, kterého my jsme mohli jako pohané uvěřit. A my můžeme brát obrovskou milost jenom díky tomu, že se Izrael načas zatvrdil, jak jste si četli určitě v 11. kapitole minulý týden. Jaká je tedy úloha nás, křesťanů z pohanů, v těchto dnech? Myslím, že takové úlohy jsou tři. První, sledovat. Sledovat, co Pán Bůh dělá. Poznávat, kde se nacházíme na té časové ose Božího plánu. Modlit se za to, aby Pán Bůh jednal, radovat se z toho a třeba přispět praktickou pomocí. Mohu-li poprosit o promítnutí proroka Izajáše 40. kapitoly, 1. až 5. verš. Víte, tohle jsou verše, které jsme přijali v ICEI jako naše motto. A když se řekne, je to motto, je to nadpis, ono to může časem vyprchat. V mém srdci to nevyprchává. Je to, myslím, odpověď na, to, na tu otázku, kterou jsem si před lety dal. Než začnu číst, jenom abyste pochopili, protože mě neznáte. Já jsem uvěřil v roce 91. Uvěřil jsem na střední škole v Kladně. Jsem strojař. A uvěřil jsem díky tomu, že jsem měl skvělého spolužáka. Ruda se jmenoval. A tenhle ten skvělý spolužák byl křesťan a měl se mnou tu trpělivost. Rok a půl to trvalo. Dal mi Bibli Kralickou. Asi se za mě i modlil. A furt jsme vedli diskuze, jak je to s tím Bohem. A on mi tehdy, jak mi dal tu Bibli, tak řekl, hele, já už nemůžu jako ti dát ty odpovědi, já už prostě nevím, ale tady to máš, jestli to čti. A tam to najdeš. A až ti bude nejhůř, ale popros Boha, ať ti to prostě nějak jako vysvětlí a ti pomůže. A tak po roce a půl toho mého zoufalého tápání, kdy jsem to vzal poctivě od Genesis 1.1 a skončil v Levitikus 3.15, tak jsem musel kapitulovat, že tomu prostě nerozumím, že to nedávám. Já jsem pak udělal jednu věc a jsem to vzal odzadu, jo? Já jsem začal šít zjevení. Jsem si hodně pomohl. Alfa i omega, že? A víte, ale mě to někam vedlo. Mě to vedlo k poznání, že Bůh je. Jenom mi byl strašně vzdálen. A tak jsem jeden večer, a bylo to 1. března roku 91, doma v paneláku klekl na kolena. A začal jsem se prvně v životě modlit. Pak jsem si myslel, jsem úplný blázen, co tady dělám. A navolal jsem Bohu, aby změnil můj život. A to se stalo, protože Bůh je tak věrný. Znáte to? Bůh je věrný. On vyslýchá naše modlitby. Já jsem byl fascinován těmi dnešními svědectvími tady. Víte, vy mě se vždycky hýbe srdce, když slyším takovéhle věci. Někdo je nemocný, pomalu blouzní, pošle SMSku, modlete se, církev se modlí. A Pán Bůh je věrný. On dělá velké věci. Když nám doma marodili děti, tolik svědectví máme. Moje manželka je taková vyslyšená modlitba. Protože já, když jsem potom přišel, když jsem uvěřil do toho domu mého spolužáka, a zjistil jsem, že tam mají skupinky a že tam mají taky hezký dcery, tak jsem se modlil, Hospodine, z tohoto domu mi dej manželku. A je tady už 24 let jsme spolu. Pán Bůh je věrný. A já, když jsem se tehdy stal křesťanem, tak jsem znova šel do té samé Bible. A znova jsem začal Genesis 1.1. A začal jsem to číst opravdu poctivě. Ale myslím, že už trošku jinak. Už trošku jinak. A najednou jsem viděl Izrael. 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 Pořád Izrael. Mě to nešlo do hlavy. Říkal jsem si, Bože, proč furt ti Židi? To trvalo dlouhých několik let. A pak jsem začal studovat historii. A zase Židi. Říkal jsem si, tyjo, co to je za národ? Jsou všude. 6 milionů jich nechal Hitler vyvraždit. Proč? Jenom proto, že byli Židi. Jenže pak jsem se dozvěděl, vážení, že Hitlerem to nezačalo.
A už jsem byl dlouhé léta křesťan, když jsem se dozvěděl o tom, co křesťané dělali ve jménu Krista židům. A hluboce, hluboce mě to zasáhlo. Víte, kdo mi v tom mém rozpoložení hodně pomohl, ji určitě znáte. Sestra babička Ludmila Halerová z Prahy. A my jsme se začali potkávat na skupince v Praze. A tam jsme společně plakali. Tam jsme se modlili a říkali jsme, Bože, odpusť. Pane, už ne. Co pak je tohle možné? Proč jsme tak ublížili židům? Ve jménu toho, té slávy Izraele. A my jsme je posílali na hranice, my jsme je kamenovali, my jsme spalovali jejich knihy a pak jejich těla. Během křižáckých výprav ve jménu Krista bylo zavražděno 300 tisíc židů. Pražská židovská obec vyhlazena, kolínská židovská obec vyhlazena. Tak se budovaly příkopy mezi Kristem a židy. A tak se mi nedivte, že spolu s Pavlem pláču a volám. Ale víte, já nemám tu odvahu jako Pavel. Já nemám odvahu, radši bych chtěl být zavržen já. Doteď to nechápu. Ale modlím se, Pane, dej milost. A proto tohle je něco, co je v mém srdci. Když jsem se léta modlil, co mám dělat jako křesťan, tak mi Pán Bůh řekl, hlavně, ty dávejte pozor, hlavně je neevangelizuj, ale ty je máš za úkol potěšit. Máš jim pomoct. Už dost bylo slov. Teď se modli a něco dělej. Potěšte, potěšte můj lid, pravý Hospodin, váš Bůh. Víte, to říká prorok Izajáš v 7. století před Kristem. Tehdy nebyl jiný lid než Izrael, který věděl, že je jediný Bůh. A tady je prorocké slovo k někomu, kdo také bude vědět, že je jenom jeden Bůh, že to je stejný Bůh. A já z toho čtu, že to je církev. Že církev je tím lidem, který má poslouchat, co má dělat vůči Izraeli. Potěšte, potěšte. Promlouvejte k srdci Jeruzaléma. Volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba. Je zaplaceno za jeho viny. Ježíš přišel, Ježíšova krev tekla. Žeť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Není jiný národ na země kouli, jenom židé, kteří tolik vytrpěli. Víte, za těch 10 let, co stojím v té službě židovskému národu, díky Bohu máme z židy mnohé dobré přátele. A víte, že už mi někteří řekli, já bych si tak přál už nebýt žid. Proč zrovna my musíme být tím vyvoleným národem? Žiť už dost toho vyvolení. Co nám to přineslo? Jenom utrpení. Všichni nás jenom nenávidí. Když se bavím s některými nevěřícími, říkají, jo, židi si myslí, že jsou lepší. Jsou ty vyvolený, že jo? Abych je hnal. Vůbec nepochopili, o čem je to vyvolení. Že jsou vyvolení k tomu, aby byli svědkové o boží slávě, o boží moci, o boží velikosti. A tady říká Pán Bůh, oni už přijali dvojnásobně. Proč dvojnásobně? Dvakrát byl lid Izraele vyhnán ze své země. Když byl vyhnán podruhé v roce 70 a dovršelo se to v roce 135 pod císařem Hadriánem, tak to vypadalo, že je vyhnán definitivně. Až do tu, až do roku 2019 jsou židé v rozptýlení. Ale něco se změnilo. V roce 1948 vznikl stát Izrael. Navzdory tomu, že hned mu byla vyhlášena válka a v přesile stoku jedné arabské země ho chtěli zničit. Izrael přežil. A od té doby je zpátky na svém území. Dvojnásobně přijal za všechny své hříchy. Už nikdy jindy nebude Izrael vyveden, už nebude vytlačen ze svého území, nebude vyhnán. Ale co se děje v tom území?
Hlas volá v pustině. Připravte cestu Hospodinovu. Napřímte v pustině dálnici pro našeho Boha. Nevím, jak to tady máte, silnici pro našeho Boha. Já jsem se díval do několika dalších překladů, jak je to v originále v hebrejštině. A je tam taková ta highway, ta vyvýšená cesta, ta dálnice. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Víte, je něco, co je v dnešních dnech, co je teď aktuální, co mě nenechává chladným. Ta pustina izraelská, o které psal Mark Twain v 19. století, že to je území plné kamenů, písku, bez stínu. Mark Twain řekl, je to území prokleté Bohem. Není tam strom, není tam stín. Jsou tam hadi a štíři. Dneska, když jedete na to samé území, jsou pole, zahrady, lesy, vesnice, města. Protože ta země rozkvetla. Zpátky má své právoplatné majitele. Ale přesto je tam ještě duchovní pustina. A v té duchovní pustině je slyšet hlas. Připravte cestu Hospodinovu. Napřímte dálnici pro Hospodina. Zní to tak divně, že? Ale má to ten význam, vytyčte dálnici přes pustinu, aby vedla přímo k Bohu, aby byla k nepřehlédnutí, cesta k Bohu. Aby ji nikdo nezabloudil, aby ji všichni z dálky viděli, že tohle je ta cesta. A kdo je cesta? Pravda i život. Ježíš. On je ta sláva Izraele. Já věřím, že církev v dnešních dnů je povolána k tomu, aby potěšovala Izrael a aby, a tohle je velký úkol, každé údolí bude pozdviženo. Každé pohoří a návrší sníženo. Kolik těch údolí bylo vykopáno za staletí mezi církví a Izraelem? Kolik těch zdí bylo postaveno? Není čas je zbourat, není čas zaplnit ta návrší a postavit dálnici, která bude vidět z dálky a celé tělo pozná, že Hospodinova ústa promluvila, že jsou dva svědci na zemi, kteří mluví pravdu o Bohu. A není to Mohamed. A není to Buddha. Je to Izrael a Ježíšova církev. Jste to vy, bratři a sestry. Vy jste tím jedním svědkem o Bohu. A když společně půjdeme teď k Izraeli a budeme jim pomáhat, tak tím, co budeme dělat, budeme měnit to prostředí, tu pustinu. A najednou se tam objeví prapor, návěstí, cedule, dálnice k Bohu 5 kilometrů. Nezabloudíš, tudy se vydáš. A to se děje. To se děje v našich dnech. Jestli dneska budete v Terezíně, určitě bater Karel Sedláček vám to potvrdí, protože je v Izraeli také velmi často. Dneska v Izraeli se šíří jako ten oheň skupinky, kde si Židé čtou proroctví, kde se spolu modlí. Oni tráví čas v synagoze a pak jdou domů a probírají, co slyšeli. A jedna kapitola jim je zatím skrytá, kapitola 53. proroka Izajáše. A teď ji začínají objevovat a ptají se, o kom to tam ten prorok píše. Opravdu je to jenom o Izraeli? Je to jenom o nás? Nebo je to někdo jiný, další? A oni začínají poznávat Ježíše jako Mesiáše. Židé Židům svědčí o Mesiáši v těchto dnech. Něco úžasného se děje uvnitř té komunity. Ale zároveň se něco úžasného děje směrem ke křesťanům. Víte, já když jsem tam byl v těch kibucech, mohl jsem to vidět na vlastní oči. Oni jsou opravdu vděční. Oni se nestydí říct, my jsme tuhle pomoc dostali od křesťanů. Jim není zatěžko říct, křesťané jsou dneska jediní na světě, kteří stojí za námi v tom našem boji, kteří se za nás modlí a my jsme za to vděční. Další velká věc, která se děje za našich dnů, je to, že Pán Bůh shromažďuje lid Izraele do své země neustále. Kdo by si to byl pomyslel, že před týdnem ve středu budeme čekat na letišti v Tel Avivu na 57 černochů z Etiopie. Židé to byli. A díky našim finančním prostředkům se mohli vrátit z Etiopie do země svých otců. Víte, po jaké době? Po 3000 letech. 3000 let. Oni přečkali jako Židé v Africe. Nezapřeli svoji víru. Díky tomu taky Etiopie se stala mimochodem křesťanskou zemí. Oni, potomci Šalamouna, královny ze Sáby, aspoň tady jejich legendy to tak tvrdí, ještě hledali v Jeruzalémě chrám a kněze. Ani nevěděli, že už chrám není. Roky, roky, staletí se modlili příští rok v Jeruzalémě. A za našich dnů se to děje. Chodí z Etiopie, z Mongolska, z Číny, z ostrovů, v Pacifiku. Jich nikdy v životě nevěřil, že tam budou Židé. Ale jsou, objevují své kořeny. A víte, kam je to táhne? Domů, do Izraele. Víte, já už 10 let jezdím s lidmi, kteří přežili holokaust. To jsou čeští Židé. Tady už jich moc není. Umírají, odchází k Pánu. Ale jedna z nich, s kterou jezdím často, doktorka Vidláková, není ortodoxní židovka, ale je silně věřící židovka a říká, víš, když jsem v Izraeli, já jsem doma tady v Praze, a když jsem v Izraeli, tak něco vevnitř hluboko mě se dotýká a cítím, tady mám kořeny. A je to jediná země, kde mi lidé mohou říct špinavá židovko. Víte proč? Když jí někdo řekne v Čechách špinavá židovko, tak to je projev drsného antisemitismu. A když jí někdo v Izraeli řekne špinavá židovko, tak se jde umejít. Chápete? Židé se v dnešních dnech vrací. Už je víc Židů v Izraeli, než ve světě. Je to za našich dnů. Je to něco úžasného. A já vás zvu, abyste se stali partnery toho božího jednání. Abyste se modlili za Izrael a případně mohli prakticky pomoct. Protože oni se toho strašně moc váží. Já bych měl co mluvit, ale nechám tak. Jenom vás nasměruji. Znáte to strašidelné proroctví z proroka Ezechiela? Údolí suchých kostí. Já vím, že dokonce byla taková písnička už v 90. letech v našich zpěvnících. My jsme tomu říkali křesťanský horor. Jak se to tam všechno chrastí, ty kosti, jak se to přibližuje. Tady mluví prorok Ezechiel o lidu izraelském. To údolí suchých kostí bude oživeno. Bude potaženo šlachami a masem a bude se to hýbat. A to je to, co vidíme dnes. Izrael je v pohybu. Oni žijí. Prorok Ezechiel říká, vyvedu vás z vašich hrobů, vyvedu vás ze všech zemí, kam jsem vás rozptýlil. Víte, Židé moc dobře ví, že byli potrestáni. Oni ví, že byli vyhnáni jako za trest, že to nebylo jen tak. A víte, co moudří rabíni říkají, proč byli vyhnáni ze své země? Protože jejich srdce bylo tvrdé. Bratr k bratru byl tvrdý. Jeden měl pravdu, druhý měl pravdu, třetí měl pravdu a navzájem se tloukli. Nepřipomínám nám to někdy něco? Myslím, že bychom měli do našich srdcí sami se podívat, jestli takto nikdy nejednáme s našimi bratřími. A Pán Bůh nás velmi častokrát varuje. Rabini říkají, to je trest zasloužený. Ale Pán Bůh s námi neskoncoval. To údolí suchých kostí bude vzkříšeno. A pak přijde Duch Boží a dá jim nové srdce. A oni poznají, kdo je Hospodin a poznají, kdo je Mesiáš.
A když se bavím se Židy, tak já ctím to, co říkal František z Assisi. Kaž evangelium. A když budeš potřebovat slova, tak je použij. A tak se s těmi Židy setkávám, bavím. A víte, že jsou schopni připustit, že Ježíš je Mesiáš? A říkají, no podívej, my věříme, že Mesiáš přijde. Vy věříte, že Mesiáš přišel. Vy taky věříte jako křesťané, že přijde znovu. No tak počkáme, ne? Necháme se překvapit. Třeba to ten Ježíš opravdu je. A to je velmi nadějné. Před několika lety jsme s manželkou zažili velmi pohnutou událost. Máme 4 syny, proto já tak vždycky koukám na ty miminka, protože vzpomínám, když byli malí, ňu-ňu-ťu-ťu, teď je to velký, za chvilku se nám 2 nejstarší budou ženit. Kapelu jsme měli rodinou, manželka to vedla, já to moderoval, kluci hráli, někdy z donucení. A hráli jsme židovský písničky, křesťanský i židovský. A měli jsme program pro žáky 9. tříd u nás v Unhošti u Kladna. A měli jsme ho v kině. To jsme atypicky. A já jsem tam tehdy přivedl přeživšího holokaustu pana inženýra Pavla Wernera. Víte, on kdykoliv přišel na přednášky, tak se představil takto. Tak dobrý den, já jsem Pavel Werner, já jsem žid ateista. A začal vyprávět svůj strastiplný příběh. Příběh kluka, který přežil holokaust, Terezín, Auschwitz, pochod smrti. Když se vrátil, bylo mu 13,5. Neměl nic a nikoho. V Pardubicích na nádraží vystoupil a měli tam holínky, gatě svázané drátem, protože mu padaly, a starý Wehrmacht kabát bez výložek, aby se ho nespletli s Němcem. On se stal velmi aktivním komunistou. Mnoho Židů se stalo po holokaustu aktivními komunisty, protože si mysleli, že to je jediné zřízení, které bude konečně bezstřídní a nebude se obracet proti Židům. No, vystřízlivěl brzy, už v 50. letech a pak v 68. Ale jeho přesvědčení bylo, jsem Žid ateista, v Pána Boha ne. A tak jsme se začali setkávat. Já jsem začal mít přednášky s ním. On mi dával víc a víc prostoru v těch hodinách. No a po roce a půl to vypadalo takto. Tak dobrý den, já jsem Pavel Werner. Já jsem, prosím pěkně, Žid ateista, ale tady pan Heyret je křesťan, tak prosím vás, jeho poslouchejte, protože on vám řekne pravdu. Po zhruba dalším roce jsme tedy pana Wernera pozvali k nám do Unhoště. A bylo to trošku jiné setkání, protože jsme udělali ozvučení, dali jsme tam piano, manželka byla za pianem, kluci za hudebními nástroji. A manželka začala zpívat a hrát židovské písně. A tenhle ten pan inženýr Werner, který seděl tady jako Jarek vepředu, takhle osamocen, všichni žáci byli vzadu, tak v půlce jedné písničky vstal, šel před piano, kde byla moje manželka, a uklonil se. A zase si šel sednout. A víte, mě se zastavilo srdce, říkal jsem si, on mi tam vomdlí, je moje špatně, něco se děje. A někde uvnitř jsem cítil, že Duch Svatý vane. A něco se dělo. Jeho vyprávění nezačalo tentokrát slovy, já jsem Pavel Werner, žid ateista. Bylo úplně jiné. Bylo prostě zvláštní. A když jsme potom skončili, a já jsem balil aparaturu a kluky jsem poslal potom do pizzerie na oběd, tak jsem si všiml, že ještě s mojí manželkou dlouho hovoří. A když jsem potom konečně pana Wernera dostal do auta, abych ho odvezl domů k jeho manželce, tak mi pan Werner v autě říká, pan Heyret, je to zvláštní. A když vaše manželka začala hrát, se to ještě nikdy nestalo. Něco uvnitř mě mi řeklo, že už nemám nikdy říkat, že jsem žid ateista. Já jsem ho přivezl domů, my jsme moc nenámluvili, já jsem ho tam vysadil. Víte, co jsem musel udělat? Já jsem musel zaparkovat 100 metrů od jeho domu, kde jsem asi 20 minut brečel. A říkal jsem, Ježíši, obejmi ho. Pane, obejmi ho. Pane, dej se mu poznat jako přítel. Pane, ukaž mu, že ho miluješ. Ať zapomene na to utrpení, které prožil. Protože on je tvůj. Já se omlouvám. Zhruba po roce jsme se potkali znovu. Už byl nemocný. A přesto ve své nemoci běžel naproti mě a šel mi obejmout. A pak ještě jednou jsme se potkali a s jeho úžasným úsměvem na tváři se ptal, tak co, ještě máte Hey Red Band? Ještě hrajete? A pak umřel. Já věřím, že je v náručí Otce, že ho Pán Bůh obejmul a že on ho našel. Víte, Židům bylo tolik ublíženo. A myslím, že je náš úkol se za ně modlit. Pomáhat jim, že společně uvidíme, jak Boží sláva sestupuje na naši zem. A uvidíme, že Pán Bůh je věrný. Amen.
Jistě, že nezdříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael. A další píseň. Svatý Kádoš. Kádoš, kádoš, kádoš. Asher Haya Vuhove Vuyavo Asher Haya Vuhove Vuyavo Kadosh 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 Adonai Elohim Tzevaot Adonai Elohim Tzevaot Asher Haya Vuhove Vuyavo Asher Haya Vuhove Vuyavo Asher Haya Vuhove Vuyavo Asher Svatý, svatý, svatý Pán zástupů, ten, který byl, který je a který přichází.